habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 24 mitirband.
waa fiidnimo axada 13-ka bisha Abriil sanadka 2014 idaacadda fiidnimona waxaa si wada jir idin kusoo gudbinaya anigu ah maxamed cabdi iyo haaruun macruuf.
maanta dagaalaa ka dhacay meesha la yidhaahdo goodaan waajibay usoo dhacay ciidamadaas waxay ku socdeen waajib markay marahayaan meel u dhow waajib ilaa iyo 40 kilomitir markay usoo jiraan ayaa loo galay. meeshaasaa dagaal ka dhacay, dagaal qaraar baa ka dhacay meeshaas.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool oo ka hadlaya dagaalada maanta ka dhacay gobolka Bakool. waraysi ayaanu idinka haynaa.
guxushaaga baynaxa ilmadu waatan gabaxlayne guxuska muuse taaganaa wadnuu ila gariiraaya eebboweys gamaamaa markuu gaarka soo maro.
kaasina wuxuu ahaa Axmed Faarax Cali Idaajaa oo inoo haya qayb kale oo ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
qodobada kaleed maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah adeega internetka ee loo yaqaano fiber optic oo Muqdisho laga hirgeliyey barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in dagaalo qaraar ay maanta ka dhaceen tuulooyin hoos yimaada degmada Rabdhuure ee gobolkaasi iyo weliba deegaanka kale ee Buur Dhuxule. wararka ayaa sheegaya in dagaalku uu qarxay kadib markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerar kadis ku qaadeen kolayo ka tirsan ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo u socday magaalada Waajid. goob joogayaal ayaa v o da u sheegay in dad badan ay ku dhinteen dagaalkan. waraysa arrintaas ku saabsan goordhow ayaad maqli doontaan.
ciidamada gaarkiya dalka Ukraine iyo maleeshiya raacsan dalka Ruushka ayaa xaddii maanta xabada isku weydaarsaday magaalada Solonovski ee bariga dalkaasi Ukraine, iyada oo labada dhinacba ay khasaare sheegayaan. wasiirka arrimaha gudaha Ukraine Arsen Avakov ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan ciidanka ammaanka la dilay, shan kalena la dhaawacay. iskahorimaadkan ayaa ah kii ugu horreeyey aadaaday kii ugu dambeeyey ilaa markii dalka Ruushku bishii hore qabsaday gobolka Crimea. ugu yaraan hal qof oo ka mid a dadkii Ruushka raacsanaa ayaa isna la dilay, laba kalena waa la dhaawacay. hadal ka soo baxay madaxa gaashaanbuurta NATO Andris Vakhramoozin ayaa lagu sheegay inuu aad uga walwalsan yahay xiisadda sii kordhaysa ee gobolka ka jirta. waxa uu sheegay in falkani uu yahay qalalaasi agaasiman oo ku kacayaan goonigoosatada Ruushka raacsan oo doonaya inay dalka Ukraine xasilooni darar ka abuuraan. Vakhramoozin ayaa Ruushka ugu baaqay inuu xiisada dejiyo lana baxo kumanaanka ciidan ee jooga goob u dhow xuduudda labada dal.
baabuur walxaha qarxa lagu soo rakibay ayaa waqooyiga dalka Ciraaq ku dilay ugu yaraan 7 qof. wadihii gaariga walxaha qarxa ku jiran ayaa baabuurkaasi ku duqeeyay bar kontarool oo ku taala waqooyi galbeed ee magaalada Kirkuk. saraakiisha ayaa sheegay in ugu yaraan 11 qof ay ku dhaawacmeen weerarkan dhacay axada maanta. ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. dalka Ciraaq ayaa xilliyadii dambe la kulmay gacan ka hadal daran kaasi oo ku yimid gadoodka carabta sunniga ee tirada yar ee dalkaasi iyo dagaalka ka socda dalka ay dariska yihiin ee Suuriya.
saraakiisha dalka Chile ayaa sheegay in dab weyn oo kacay uu dilay ugu yaraan 2 qof, islamarkaana uu burburiyey 500 guri oo ku yaala magaalada xeebeedka Valparaiso. kooxaha dabdamiska ayaa la dahla dhacaya si ay dabka u xakameynayaan, iyadoo dabaylo ka imanay dhinaca badweynta Pacificuna ay dabka sii hurinayaan. madaxweynaha dalkaasi Michel Bachelet ayaa sheegtay in dalku xaalad degdega ku jiro. Ms Bachelet ayaa ciidanka qalabka sida ku amartay inay wadooyinka magaalada ilaaliyaan kana hortagaan inay bililiq dhacdo. 500 qof ayaa guryahoodii laga daadgureeyey, maamulka ayaana tindhooyin u dhisay. tuqa magaalada Valparaiso George Castro ayaa dabka kacay ku sheegay kii wuxuu ugu xumaa ee taariikhda magaalada soo mara.
sidii aad warkaba ku maqlayseen, gobolka Bakool wararka imanaya waxay sheegayaan in dagaal khasaare geystay uu dhexmaray ciidamada AMISOM ee Itoobiya ka socda iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. dagaalkan waxaa la sheegay inuu ka dhacay tuulooyin hoos yimaada deegaanada Rabdhuure iyo Waajid ee gobolkaasi. waxaa la sheegayaa inuu jiro khasaare labada dhinacba. saar cabdi axmed ayaa khadka telefoonka xudur kula xiriirtay guddoomiyaha gobolkaasi Maxamed Cabdi Tool, waxayna ugu horreyn weydiisay bal inuu faahfaahin ka bixiyo dagaal ka dhacay.
maanta dagaalaa ka dhacay meesha la yidhaahdo Buur Dhuxule, meel u dhow oo la yidhaahdo Goodaan. meeshaas waxa way waxa ku dagaalamay ciidamada amisom oo meesha soo marayay yaa waxa loo gudbiyay loo dhigay qoladii shabaab ka gudbiyay u dhigeen meeshaas aad dagaalka ka bilaabmay maanta
xaggee u socdeen ciidamada amisom ee tuuladaasi marayay
waajib ay u socdeen ciidamadaas waxay ku socdeen waajib marka markay marayaan meel u dhow waajib ilaa iyo 40 km markay isoo jiraan ayaa loo galay meeshaas aad dagaal ka dhacay dagaal qareer baa ka dhacay meeshaas
muxuu yahay khasaarahaad ogtiin oo laidin soo gaarsiiyey marka
khasaaraha hadda nala sheegay waxa weeye xaqiiqadii iyo warbixintii waa dhamman tahay laakiin in dhimasho badan ay jirto oo qoladan shabaabka dad badan la yeelaayay dhaawac fara badan ay jirto dhanacana naftirkeeda maxayto inay wax jiraan oo maxayto ayadana dhimasho saas oo kaleeta laakiin wixii tiraa haddana lama soo gudbin faahfaahintii gadaala jirta
waa tahay marka ciidamo soomaaliya miyaa la socday ciidamada amisom ee loo galay waddada intii ay kusoo socdeen waajid
ciidamo soomaaliya la socday ciidamo kaleeto gurmuda kasoo baxay waajid kasoo baxay oo ciidankaas maxayto oo maxayto usoo gurmadeen waa jiraan oo soomaaliya maxayto amisom isku jira ah ciidanka kaleetana ciidamo soomaaliya la socday marka dagaalka sidaas u dhacay
marka wararkaad helaysaan ciidamada soomaalida ah ee dhaawacyada soo gaaray ama dhimashada khasaaraha maxaad kala socotaan kasakow kuwa amisom
ciidanka anaga amisom ha ahaado mase ciidanka soomaalida ha ahaado weli warbixintiisa rasmiga ma hayno laakiin khasaarada anada waa yartahay ciidanka khasaaradiisu ay badan tahay waxaa weye qoladan shabaabku waay aan warbixin ka helnay in maxay ato ciidamo fara badan meesha looga laayay ilaa iyo 26 qofood qof ilaa iyo 13 gurina laga furtay intaas ayuun baana soo gaaray hadda
marka wararkaasi yaad ka helaysaan dhinaca al-shabaab intara intaasi la-eg laga dilay
waxaan ka helaynaa deegaanka dadka joogaan ka helaynaa meesha lagu dagaalamayo waxaa weeye anteenay leedahay shacabkii baa joogi dadkii dhintii dadkii soo qaaday baa joogi warbixinta sidaasaan u helaynaa tallaabo tallaabaan u helaynaa
marka maxaad u ogaan weydeen kuwiina wax soo gaaray inkastood khasaare ii sheegta haddana tirada rasmiga ma ogin baad leedahay
ciidanka annaga waxaa weeye warbixinta annaga waxaa weeye si official ah inay noo soo diraan saraakiishu way maahana wax kutributeena uma qaadano ilaa iyo hadda wax official ay noo soo direen oo ay soo xaqiijiyeen malax sidaasaa maxayto arrinta ay u dhacday
waa tahay dadka rayidkana maxaa soo gaaray ee deegaanka lagu dagaalamay tira intaasi la egoo ciidamadii dagaalamaya ay ku dhinteen
tuulada marka hore ciidamada maxayto ay soo socdeen maboolada waa laga guuray wax joogi ma laheen tuuladana gudaheeda ma ahan tuulada meel u dhow 1 kilomitr ilaa 2 kilomitr u jirtaa dagaalka uu ku dhacay wax shacab oo wax gaarin ilaa iyadana looma sheegin
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka gobolka bakooleed adigu guddoomiyaha ka tahay deegaanada weli gacanta al-shabaab ku haarsan iyo goobaha sidaasoo kale tuulooyinka ah ee ay wadooyinka isku xira magaalooyinkii tuulooyinkaasi ay ka geysanayaan falalkaasi weerarada
gobolka waxaa weeye waxay ku maxayto inta hadda xurtaa waxaa weeye xudur iyo waajid iyo ceel berdowaay degmooyinka kaleeto deegaano fara badan oo maxayto tuulooyin waaweyna ayay ku dambeeyaan shabaabka marka arrintaas ayadaa waxaa weeye waa lagu jiraa taladeedana waa lagu jiraa waqti dhowna waxaa kasoo bixi doona go-aan degdega sidii loo xureen laa inta harsan dowladdana waa ku tala jirtaa amisomna qorshahaasit waa
taa guddoomiye waxaad ii sheegtay in ciidamadan amisom iyo kuwa soomaaliya waddada loo galay xilli ay waajid kusoo socdeen ciidamada ma etoobiyaan baa dowladda etoobiya miyay ka socdaan xaggeyse maaragtay kasakoo waajid ay ku socdeen inay saldhig ka dhigtaan
ciidamada waxaa weeye ciidama nala jooga amisomda waxay ka socdaan dowladda etoobiya ka socdaan sidoodaba gobolka oo dhan waxaa gacanta ku haya ciidamada amisom oo ka socda dowladda etoobiya marka sidaas maxayto ayaa maxayto qorshe uyahay ilaa iyo hiiraan ilaa iyo dhulkan maxayto ciidamada amisom waa dowladda etoobiya ka hawlgala
waxaad iga warantaa marka hadda deegaanada aanan weli gacantiina ku jirin al-shabaab sidaasoo kale ay gacanta ugu hayaan ama dhulka miyiga ah ee tuulooyinkaasi ama magaalooyin kale waxay doonaanba waxaa idinkaga qorsheysan idinka
annaga waxaa noo qorsheysan in gobolka dhammaantiis la xoreya noo qorsheysan degmooyinka hadda noo harsano waxaa weeye meesha la yihahdo tiyeglow oo xudur iyo udhexeysa beledweyne iyo meesha la yihaahdo rabdhuure oo udhexeysa deemada yeed iyo udhexeysa maxayto oo xudur marka labadaas meel tuulooyinkoodii iyo maxayto degmooyinkoodii dhammaantood waxaa haysta ilaa iyo hadda shabaabkiiba haysta
ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliyaba caqabadaha waqtigan haysta waxay tahay waxa ay ku guuleysanayaan qabsashada iyo la wareegista magaalooyinka iyo gobollada dalka misna weli waxaa iyagana dhinaca kale caqabad ay ka haysataa mukhaabaraadkii iyo isku xirkii iyo weerarada ku dhufo ka dhaqaaqda ee la kulmayaan marka ma jirtaa wadiiqo idiin furan waqtigan ood kaga hortegi kartaan weerarada noocaas oo kale ah ee gaadmada xiliyada qaarkood dagaalada laidinkugu soo qaado
ciidanka sidiisaba ciidanka amisom waxay gacanta ku hayaan magaalooyinka waaweyn ay gacanta ku hayaan waxaa la diyaar garaynayaa ciidamo Soomaaliya la diyaar garaynayaa wadanka ka sahayan oo ka hawlgali karo meel walba tuulo kasta tagi karo oo dhul aqoon ah ciidamadaas hadda maxay ahayd oo la diyaar garaynaya haddii ilaa yiraahdo waqti dhow ciidanka hadda maxay ahayd oo Soomaaliyeed waxay barbar istaagin yihiin ciidamada Amasom laakiin ciidamada hadda la diyaar garaynaya waxaa loogu talagalay inay miiga tuulooyinka dhaadheer iyo inay miiga aadana loogu talagalay diyaar garowgaasaytana waxaa weeye saddex bilood kadib haddii ilaa yiraahdo waa la diyaar garaynaya waa dhaqan gelin doonta arrintaas.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Toolo khadka telefoonka ee magaalada Waajid ugu waramayay Zara Cabdi Axmed aadada magaalada Xudur. dhinaca kalena odayada deegaanka Abagbeeday oo 18 kilomitir u jirta magaalada Xudur ayaa sheegay in magaalada ay soo galeen ciidamo labisan dareeska dowladda Soomaaliya kadibna ay dhaceen raashin ay lahaayeen ganacsato halkaasi joogtay. hase yeeshee arrintaasi waxaa beeniyey maamulka gobolka Bakool oo sheegay inay la soo xiriireen ganacsato doonaya in raashinka loo gelbiyo kadib markii ay Al-Shabaab ku amreen inaysan u gudbin raashinka magaalada Xudur. Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka deegaanka Abagbeeday ayaa sheegay in dhac iyo boob loo geystay ganacsada deegaankaasi. waxay sheegeen inay ku lug lahaayeen falka lagu dhacay ganacsada rag labisan dareeska ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdi Cali Xasan oo ka mid ah odayaasha ka soo jeeda deegaanka Abagbeeday ayaa V O A u sheegay in ka badan 20 xarumood oo ganacsi oo ay lahaayeen ganacsada deegaanka ay rarteen ciidamo ka amar qaata maamulka gobolka Bakool.
ummati hoog laga haystay ciilka beestii hayday ilaahay oo dowladii ilaahay mukooyto lahay haddii walaaco laha dhacay geeg walba lahan ka reebna eed iyo eedan kuma.
Cabdi Mukhtaar oo loo yaqaan Cabdi Food oo isaguna ka mid ah odayaasha Abagbeeday ayaa xusay dhac loo geystay ganacsada Abagbeeday inay tahay fal fool xun, isagoona dowladda federaalka ugu baaqay tallaabo inay ka qaado dadkii ka dambeeyay dhibaatooyinka loo geystay ganacsada deegaanka Abagbeeday.
weli kama dhicin meel inta la qabsaday ciidamada dowladdu ay qabsadeen ama ha ka tagaan ama ha joogaane oo dhacdada hadda macnaha Abagbeeday lagu sameeyey meel ay ka dhacday weli lama hayo.
gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Toolo oo isna khadka telefoonka aan kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa caddeeyey inuu bixiyey amarka lagu soo raray raashinka badeecooyinka ee yaala deegaanka Abagbeeday isagoona sabab uga dhigay Abagbeeday inay ka mid tahay deegaanada shabaabka fariisinka u ah.
arrintaas dadka goolgoolaya waan ognahayaa kuwa shabaabka meesha joogu waaye annaga balanaga uma aadin ganacsatadii raashinka soo waday gobolka degmada Xudur soo waday waxaa lagu qasbay inay ku dijiyaan raashinka meesha la yidhahdo Abagbeeday iyo tuulooyin kale sida Ceelgarad iyo meesha la yidhahdo Korkor. arrintaas waxaa weeye nimankii ganacsatada ahaay markaan weydinay waa nala qasbay raashinkii halkan u yaalla gaadiid ciidan noo soo diray inaan gaadiid ciidanna waa u dirnay raashinkiina waa la soo qaaday Xudur baan keennay intii dabartaanada aheyd halkan ay ku gatay raashinkoodina marka annaga madaxda uma aadina meesha waxaan u aadnay ganacsatadii raashinka soo waday la qasbay in meesha raashinka lagu dijo marka saas daraaddeed aan u aadnay maamul ahaan annaga amar ku bixinay Amazon uga bixin ciidanka dowladda lama bixin annaga amar ku bixinay in shacabkaas raashinkiisa loo soo gudbiyo oo degmada la keeno halkan ay ku gataan annaga dalabna ciidamada in ay tagaan oo gaadiid ay wataan oo ay soo raraan dadkii iyo raashinkoodiba soo qaadaan.
Tool sidoo kale wuxuu sheegay gaadiidka badeecooyinka inay ka wareegaan magaalada Xudur taasina waxay sababtay buu yiri Siciid Barar inuu ku yimaado raashinka qotol daruuriga wuxuuna muujiyey inaysan u dulqaadan doonin gaadiidka badeecooyinka ee ka wareega magaalada Xudur ayna tallaabo ka qaadi doonaan.
waxay ku xiran tahay ciidamada Amazon oo meel walba jooga baydhabo jooga beledweyne jooga ilaa iyo xamar wadooyinkan taagan annagana maxay qayb ka tirsananala joogta marka wadooyinki waxay ku xiran tahay inay iskaashadaan ciidamada Amazon iyo ciidamada dowladda marka qolo walba zoonkeeda inay wadada ka furto ayaa loo baahan yahay. annaga hadda beled weyne waxaa noo dhahaya xuduud baa noo dhahaya beled weyne haddii laga soo tago ilaa iyo diyeyo dhulkan waa la haystaa marka si wax lagu soo gudbiyo male ciidamada dhanqaaqoodeena dhanacan koonfureed sideeduba gobollada dhanqaaqo iyo dhanaca koonfur soomaaliya dhanacan Amazon dhanqaaqeedu waa aada u yar yahay marka taas ayadana waxaa u saaran dowladda oo saaran ee heldabaanada gobolka marka annaga hadday kulley ciidan kooban aan haysna dowlad ahaan.
deegaanka Abagbeeday 18 kilomitir wuxuu u jiraa magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaana deegaankaasi maamulka gobolka Bakool ay ku eedeeyeen inuu fariisin u yahay kooxda Al-Shabaab iyadoo muddo dhowr jeerna ciidamada Amisom iyo kuwa dowladda federaalka ay howlgallo ka sameeyeen deegaankaasi. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america. magaalada muqdisho waxaa laga hirgeliyey mashruuca xawaaraha dheereeya internetka ee loo yaqaano fiber optic, kaasi oo khubaradu sheegeen inuu wax weyn kusoo kordhin doono dhaqaalaha soomaaliya iyo adeegyada kale ee nolosha sida waxbarashada, caafimaadka iyo ganacsiga. haddaba khadka telefoonka ee nairobi ayaan kula xiriiray madaxa shirkadda hirgelisay mashruucan oo lagu magacaabo dalcom, jaamac maxamed, waxaana ugu horeyn weydiiyey waxa uu yahay fiber optic.
aruno fiber opticgu waxa weeye waa qayb ka mid ah tiknolojiyadda isgaarsiinta oo marka ugu horeysaba ka shaqeysa ama qaabkay ku shaqeysaa uu yahay xargeys ku xiran oo dhaadheer oo badda hoostooda iyo berigaba mara oo loo isticmaalo isgaarsiinta, lehna tayo sare oo ay wax ku qaadaan iyo awood sare oo xawaare dheer aada u dheereeya ay wax ugu gudbiyaan iyagoo xambaarsan xamuul dan ama awood dan mid lagu qiyaasi karo terabits ama gigabits ama megabits ama noocyo unitya badan bay leedahay oo lagu cabiro. marka waxa weeye waa tiknolojiyadaasayto casriga oo adduunyada inta ugu dambeysay isticmaalaan ee loogu talagalay isgaarsiinta iyo waxgudbintaba in ay loo isticmaalo si looga gaaro horumar weyn oo lagu qiyaasi karo in wax weynna la gudbiyo waqti yarna lagu gudbiyo.
waaye waxaad iga sheekaysaa marka muqdisho ayaad ka bilowdeen toddobaadkii lasoo dhaafay faa'iidooyinka teknolojiyadan fiber opticada say ugu faa'iideynayso ama wax uga bedelayso isticmaalka isgaarsiinta teknolojiyada iyo internetka, wax iga sheeg.
sida la ogyahay fiber opticgu wuxuu xambaarsan yahay waxaa loo yaqaan bandwidthka ama hirarka isgaarsiinta casriga awoodda sare u leh inay wax gudbiyaan waxna soo qaadaan. marka waxaa la yidhaahdaa wadamada fiber opticadu tagaan sidoodaba sharciga u yaal waxa weeye inuu bedelo dhaqaalaha waddankaas, waayo bini aadanka noloshiisii waa isbedeshay. informationka ama macluumaadka helitaankiisu waxa uu ka mid noqday asaasiyaadka qofka bini aadamiga uu mar walba u baahan yahay. waxaan rajaynayaa cablekan ama teknolojiyadan hadda soomaalida gacanteeda soo gashay inuu nolosheeda wax badan ka bedeli doono. wuxuu kordhin doonaa dhaqaalaha waddanka, wuxuu casriyeyn doonaa isgaarsiinta bulshada, wuxuu dib u habeyn doonaa isugudbinta aqoonta, wuxuu bedeli doonaa qaabnololeedkii ganacsiga oo dhan oo maanta dadku ay ka dukaameystaan internetka gudihiisa oo laga gudbay safarkii dheeraa socdaalkii loo geli jiray waxyaabo badan ama adeegyo badan meelo kaloo laga soo iibsan jiray. marka waxaa la qiyaasayaa inuu ku dhaco isbeddel guud oo weyn oo nolosha waddankaasay tabedelaya ama dhaqaal ahaan ha noqoto ama ijtimaaci ahaan ha noqoto ama caafimaad ahaan ha noqoto ama cilmi ahaanba ha noqote. marka waxaan rajaynayaa maantay soomaalidu maadaama ay tiknolojiyadan gacanta ku dhigeen markii ugu horeysana ay waddanka soo gaaray uu noqdo in habnololeedkoodii oo dhan uu isbedelo, shaqo abuur fara badan ay abuuranto, ganacsigii oo dhanna uu dib u habaysmo, waxbarashadii iyo caafimaadkii ay dib u habaysmaan, oo iyagana la helo tayo cilmi leh, aqoon ku kaydsan internetka ay dhaqso u gaari karto shacabkii oo dhan. marka waxaan rajaynayaa isbedel weyn oo dhaqaale. sharciga u yaal cablekan waxa weeye waddan kasta uu tegay waxaa la yidhaahdaa waxaanu ku cabirnaa megabit ayaa lagu cabiraa internetka. marka hal megabit oo waddankaa gasha wuxuu u dhigmaa $1 oo dhaqaalaha waddankaa kusoo biiro.
muqdisho ayaad maaragtay ka bilowdeen mashruucan, magaalooyin fara badan oo xeebala way jiraan oo degan sida somaliland, puntland oo kale, iyaga ka waran goormay gaadhaysaa?
keebaladu soomaaliya waqooyigana waa ka maraan, barigana waa ka maraan. waxaan u qorsheeyey soomaaliya in laba station laga dhiso, midna waqooyiga laga dhiso markaa naqshadii hore sameynayay, midna laga dhiso koonfurta laga dhiso. nasiib darro stationkii koonfur waqooyiga waxaa la sugayay inuu howlgalo 2008, laakiin ayaa darro ka timid maamulka iyo siyaasiyiinta iyo madaxda somaliland ayay 2008 waxay xanibeen mashruuca dhammaystirkiisa. haddana wuxuu ku xaniban yahay magaalada Barbara, mana dhammaystirna. waxayna noqotay marka mashruuca inuu dib u dhac ku yimaado, dadkiina ay ka faa'iideysan waayeen. ayagoo u arka muhiimadda ay leeyihiin ayay waxay door bideen inay yidhaahdaan xarig dhulka la mariyo oo Jabuuti lagu xiro ayaanu u wareegeynaa intii Barbara stationkeedii aanaan ay isticmaali lahaayeen. marka taa halkaasuu ku xaniban yahay. inta kaleeto waxa waaye waa kan Muqdisho oo aanu dhisnay, kaasna waxa waaye markii hore ammaan darro ayay u xanibnaa oo waqtigaasba waxaa loogu talagalay in la hergeliyo laakiin ama darabi ka taagnayd markii ay soo yaraatay ama dibkiiba uu yaraaday ayaan waxaanu go'sanay inaannu furno mashruuci haddana waanu furnay inta u dhaxeysa barbara iyo muqdishana qorshaha iyagu wuxuu yahay inaan dhisno khad kaleeto oo kasoo bilaabanaya boosaaso ee kuna dhammaanaya kismaayo mustaqbalka waana hawsha labaad oo haddii aanu dhammaystirno magaalada muqdisho iyo hawsheeda aanu u gudbi doono oo aan rajayn doono inuu noqon doono marxalada labaad ee aan gudbino
waa garta arrinta su-aashaan ku weydiinaya waa arrinta la xidhiidha maxaan ku idhahdaa caqabadaha idinka hor yimid mashruucan intaad aad wadeen bal caqabadaha dhinaca amniga iyo fidinta mashruucan wax yar ka hadal
waa sax oo dhibaatooyin fara badan ayaan dhinacaas kala kulanay mashruucan markuu bilowday caqabadii ugu horreysay waxay ka timid xeebaha soomaaliya oo uu burcad badeedkii ka dilaacay 2005 waxayna markaa caqabad ku noqotay in dhismo intaa la-eg laga hirgeliyo xeebihii soomaaliya caqabadaasna weli waa taagan tahay oo ay maraakiibtii dhigaysay ama shaqaalihii ka shaqeynaysay laga baqayay in la afduubo ama dhibaato loo geysto ama hantintooda lagu dhaco marka waxay keentay horta dib u dhac fara badan in soomaaliya ay ka harto wadamadii kaleeto 2008 ayaa bariga africa keebalada xooggoodii oo dhan laga dhammaystiray oo dhismahoodii la dhammaystiray waddanka keliya ee xanibaadu ku timid oo dhismihiisa la dhammaystiri waaye waxay ahaayeen soomaaliya laakiin markii ay yaraatay dhibaatadii burcad badeedka ayaa haddana waxaa timid dagaaladii ammaandarada iyo somalilan oo sharciyad soo saartay oo iyadana tiri annaga ruqsad ma bixinayno barbare lagama dhisi karo waxaasoo dhan marka waxay ku soo aruureen in mashruucan uu muddo 10 sanaa uu xandhibnaado waxaan ku faraxsanahay aakhirkii inuu dhammaaday qaybtiisii ugu horreysana ay waddanka gudihiisa gashay maanta ay dhisan tahay oo ay noqotay wax soomaalidu ay ku faani karto
jaamac maxamed oo igu warramay khadka telefoonka ee magaalada nairobi dhegeystayaal waxaan xusuusinaa in dhinaca kalena jawaabta soomaaliland ay ka bixiso wareysigan aan idinku soo gudbin doono idaacadaha iyaga soo socda halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington
fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa v o washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaynu haysa falastiin axmed iimaan
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah safiirka soomaaliya u fadhiya magaalada nairobi ee dalka kenya maxamed cali ameriko waxaan wax ka weydiin doonaa safiirka qabashada la sheegay in lagula kacayo dadka soomaalida iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ilaa iyo hadda ku jira gacanta ciidamada ammaanka sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa arrimahaasi wax ka weydiin doona marka ugu horreysa safiir waa ku salaamay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aasha ugu horreysa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waa sidee hadda xaaladii ciidamada ammaanka ay ku qaqabanayeen dadka soomaalida ah ee ku sugan magaalada nairobi gaar ahaana kuwa ay u arkaan inaanay sharciga lahayn halkeese maraysaa xaalada dadka ku jira xabsiyada gaar ahaana garoonka weyn ee kasaraane
saashee ka waaya maalmihii soo dhaafay howlgabo adaa la waday oo lagu sameynayay baaritaano dadka ajnabiga ah oo dabcan soomaaliya ku jiraan annaga waxaa aad noo quseeyo howlgabada laga sameeyey xaafadda isliya soomaali ku badan yihiin ee nairobi iyo mombasa iyo meelaha kale soomaali degan yihiin dowladda kenya waa kala hadalnay wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha gudaha ayaa kala hadalnay wasiirka arrimaha gudaha wuxuu noo sheegay in howlgabadan ay yihiin howlgallo laga sameynayay waddanka oo dhan oo ahayn mid lagu abaarinayo ama lagu bartilmaameysanayo soomaalida keliya maalinta weyto arbacadi dad soo qabtay oo soomaali ahaayeen oo ilaa 100 gaaraya ayaan u tagnay dadkii markii la kala bixiyey qaarkood waxay noqdeen ilaa 12 qofood waxay watay waraaqaha aqoonsiga qaxootiga iyo waraaqaha lagu jooga waddanka kenya kuwaas waan ka tagnay intii kale oo soomaali ahaayeen oo sici aan haysanin ayaan soomaaliya la geeyey laftikooda yiri si voluntary ama iskood ayaarma waddankeena u aadeynaa anaa kaxeeyey dowladkiina waxaan ka codsanay dadkala in si dhaqso ah loo kala bixiyo oo dadka sharciga haysta iyo kuwa kale la kala bixiyo annaga haddaan sabaadda nahayna waxaan diyaarnahay dadkeena inaan wadano se waxaan tegay meesha ay la yidhaahdo kasaraane stadium oo ay ku xiran yihiin dad fara badan ay ku jiraan soomaali waxaan kusoo arkay dad gaaraya ilaa 150 Soomaali oo ay ku jiraan caruur iyo haween iyo dada ah iyo ragba ku jiraan. Markaa meesha tagay waxay tuseen badankooda ay wateen kaararka ama waraaqaha aqoonsiga ee qaxootiga. Markaan weydiiyey sababta ugu jiraan meesha 4 maalmood heesta, waxaa la sheegay in qarmada midoobiy UN CR-ka ku qaabilsan ayn meesha joogin kan bixin karin. Kadib waxaan u yeeray UN CR inay yimaadaan dadkan waraaqooda ay caddeeyaan si loo sii daayo. Kadibna waxaan wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka ayaan wacay oo aan u sheegay wixii meesha ka jira, haween iyo caruur ku jira meesha oo aan ka xunahay buusmey hadda soo wacay waxay ka hor aan u tagay xabiibkiisa oo ii sheegay in arrintii uu hadda amar baxshay haweenka iyo caruurta ku jira meesha wasiirka daag ah laga sii daayo amar ku baxshay.
Mudan waxaa jirta in la leeyahay dadka qaarkiis qofkii dhaqaalo bixiyo oo kale waa la sii daynayaa oo arrintu ay tahay mid dhaqaalo ku xiran, ma jirtaa in ay booliiska dadka dhaqaalo ka lacag ay ka qaadanayaan laaluusha?
Arrintaa waa maqalnay. Dowladkeena waxaa noo sheegtay mataqaanaa adeeyaha booliiska ee Kenya ayuu caddeeyey in arrintaana ay ku jiraan dabagal. Ninkii booliiska ahaa lagu arko, qofkii booliiska lagu arko oo soo waxaa sameynaya laaluush qaadanayo in talaabo adag laga qaadan doono. Annagana raadiyaasha iyo tiviyada dadka Soomaaliyeed waxaa u sheegay in qofka laaluushka bixinayo iyo qofka qaadanayo ay ku dambi yihiin laaluush aanan bixinin ayaa u sheegay. Marka arrintaana dowladda Kenya way ogtahay talaabo ka qaadaysaa.
Marka qabqabashadan hadda howlgalkan ugu dambeeyay ciidamada ammaanka Kenya ay fulinayaan, waa mid Soomaalida ku gaaraha mise waa mid quseysa dadka sharci darrada ku jooga Kenya guud ahaan?
May waa mid dadka sharci darrada ku jooga Kenya oo guud ahaan waaye. Hadda annaga maalmihii u dambeeyay waxaan kusoo wareegay tiismada oo magaalada Nairobi ku yaalaan, waan tegay meesha dadka lagu hayo oo kasaaran stadium. Waxaan kusoo arkay dad Soomaali aan ahayn oo wadamo kale ka yimid oo ajnabi xariyaha ku jira oo ku xiran, marka Soomaali kali maaha.
Marka dadkaasi ma waxay u badiyeen wadamada deriska ah ee Kenya ku hareereysa?
Walaa waxaa ku jira Ethiopian, Ugandais, South Sudan, hataa labadna waxaan ku arkay waa cadaan ahaa wadamada laga ma garanayn.
Hadda dadkii waxaa la sheegay kasaraan ku jira inay ahaayeen ilaa iyo 2000 oo qof. Marka maxaa ka soo reebay 100 iyo waxa yar ee hadda aad soo aragtay?
Waxaa la ii sheegay oo ii sheegeen in dadka markii meesha la soo keenay marka hore in lagu sameynayo waxa lagu yaqaano vetting ama la kala bixinayay Soomaali fara badan oo aniga ogahay ilaa iyo 900 gaarayna waa la sii daayay sababtoo ah sacii lahaayeen. Waxa kusoo arkay oo aan maanta idhihii kusoo arkay waxay ahaan ilaa iyo 150. Wasiirka arrimaha gudaha wuxuu caddeeyey in mataqaanaa Brito qofna meesha ay ku hareen oo kulli mataqaanaa laga saari doono oo la kala bixin doono, wixii sharci haysanna meesha u jooganin, wixii sharci haysanina lagu soo weydiin doono safaaradda. Kadib annaga arkeeno oo ciddii rabtay inay ifsad u laabato waddanka hoyaal geena insha allah.
Waa mahadsanta. Markana dhanka su-aalaha dhegeystayaasha ayaan mudana safiir guda galaynaa dhegeystaha ugu horeeya.
Aniga magacii Cabdiraxmaan Yuusuf Yunis weeye, waxaan ahay dhalinyarada jaamacadaha ka dhigtay waddanka Nairobi,
magaalada Nairobi.
Marka waxaan weydiinayaa safiirka laba su-aalaan rabaa inaan weydiiyo. Su-aasha koowaad waxaa weeye maanta asaga baa Soomaalida meeshaan u qaabilsan, ugu asaga baa ah qofka mas-uulka ugu saaran, maxaa yeelay safiiradii kala dadkoodii waxay ula dhaqdeen si wanaagsan Ethiopia, Sudan, qolad kasta si fiican baa loo wanaajin. Laakiin maanta Soomaali wixii lagu sameeyey kama sugaynin ambaasatoorka, aad iyo aad baa noogu xumaanay. Sababtaasoo ah maanta Soomaalida waxay ku xareysan yihiin silig, siligaasay ku xareysan yihiin baan aad ugu xumaanay sababta darteed. Midda kale oo aan la yaabnay waxaa weeye ambaasatoorka 82 qof oo la gudbiyey ayuu raacay arrintaasna arrin qalad bay ahayd. Maxaa yeelay Soomaalida asaga ambaasatoor waa asaga safiirka meeshan u fadhasaal rabaa inuu daafaca Soomaalida waxay galashay torto ma jirto, bilaash waa un loo gumaalaya suxansaan loo yeelayaa moogi wax ay dambi ay galeen oo maanta lele Soomaaliya gashay lele lagu caddayn kara horta ma jirto. Marka safiirka su-aashaas baan horta aad iyo aad aan ugu raadinayay inaan horta isagana ugu ogaado.
Waa maqlay. Marka hore waxaan u caddeynayaa in meesha hadda ay ku jiraan Soomaalida aan kusoo arkay difeysimada Bangani ama airborka ama meesha aan tagay oo lilaay Kasarani stadium, dad ku jiro meel silig ah ama ku jiro maarkin, dadkaa un tagay waxay ku jireen qolol ayay ku jireen, dabcan meel aan gulaga ahayn ama xabsi ah meel fiican maaha. Annaga waxaan u doodnaa oo wakiilkana dadka Soomaaliyeed maal la weyto markii aan dadka Soomaalida ahaa aan raacayay oo aan wadan geenayay waxay naga ahayd dadka dhibka laga qaado, dadkaas anaga mas-uul ka ah wakiilkooda baan ahay. Haddaan u raaco wadanka Soomaaliyana wax dambi ah kuma jiro. Waxay iga ahayd inaan tuso keliya inaan la xanuunsanayo, inaan la dhibaato, inaan dhibkooda mataqaan aan ka xumahay. Dadkana anaga waan u doodnaa, wakiilna waa ka nahay,
qof Soomaali ah hal qof Soomaali ah in la xumeeyo dibo ku dhaco hal ka mana qarin
an su'aasha waxa ku jirtay in uu leeyahay wadamada kale in dadkoodi lama dhibaateen in oo inta la soo wado guriyoodi la keenay qaar kood alaabtooda qaateen oo saal lagu dhoofiyay laakiin dadka Soomaalida in garoonka hore inta looga wada kasaraani airport-ka lagu geeyay malasi dadka xurriyad ay guriyoodi inta ku noqdaan alaabooyinkooda ku soo qaataan
haday hadalkii waxa ku jiray in dadkan saaq soo arkay kasaraani ay ku jireen dad wadamada kale keenay sida Soomaalida ay ahaayeen kuu maallo tanaga aan ma taana xamar aaday telefoon aan magaalada siinay waxa uu wacnay qaraabada uu wacnay alaabtooda waa loo keenay shaqaalaha safarta qaar ku xirtay u doonay oo guriga tagay oo u soo qaaday marka dadkaana ay gacan baasiina qof dig Soomaaliya dibno amba ku dhacay magaalada kamna qareeno in la hada ma taana wadamo kale oo Soomaali kale oo la yiraahdo waxbay qabteen ama waxbay qabteen aragna la caay waxa way wax dibow aragna dadkeena anagu waa ognahay waan u jiraana
ama santa mudan safir aan markana dhageystaha xiga
aniga magacayga waa Faadumo Cilmi Muuse Jinni boqor ku magadheer ambassador for peace ambassador ka Maxamed Cali waa nin fiican waa nin hawshiisa ka soo baxaya waa haduu isagu joogin asluma meesha badbaado kama dhicin waxa halkan dawladda Kenya wadda Kenya amaanka ay saxaysaa amaankana waxa uu saxaysaa inkastoo tiida la yaraahayd iyo weel hayd la qabanayo
haye wax su'aalaha aad rabtay inaad safiirka weydiiso ma jirtaa
ha su'aashaas waxay tahay dadka waxaan u baahanahay safiirka waxaan u sheegayaa ama weydiin su'aalayaa wixii qaxootiga ku jira oo mandayda mandaygii lagu geeyo xeradooda baan su'aalayaa gabdhaha umulaha ee meesha ku dhaleen in isagu u hadlo yaan su'aalayaan yaan weysiinaya umulaha waa in loo naxaa dadka jira isagu waa in loo naxaa
waa maasan tahay maamada runtad waayay amiga dadka oo naxaynaa dadka hadda dowlad Kenya insaan ku sheegan maamada dadka ka xidhay dadka aan ka reebnay oo aray oo dadka heysta taariikhda qaxootiga waraaqaha qaxootiga kaas oo ah sababta u reebnana anaga dowlad Kenya Soomaaliya waxaan wasiinay UN refugee mataqaan commission ama saciida oo mataqaan qaxootiga kaas oo dhahayo qofka qaxootiga ah in aan qasab u dambaysan lagu celin karin maadaa hadii asayga walaal Kenya kaliya marka qofka soo qaxootiga halkan jooga waraaqayso annaga waa u doodeynaa inay halkan si joogaan xiriir qaxootiga aadaan in walaalada ay joogaan mana qaadayno marka taa waa hawsheena waayo waana sameynaa insha Allah
an su'aash kale ku weydiiso xayda in gabdhaha umulaha iyo caruurta iyo dadka waayeelka oo kale arrin ama taxadar ama qiimeyn gaar ah lagu sameeyo oo laga soo saaro meelaha ay ku silacsan yihiin
waa run waaye maan la wito dadkii la qaaday oo loo qaaday xamar ama xamar aaday waxaa ku jireen hooyooyin hooyo mataxaana gabadheeda yar loo keenay oo meesha ku jirta ayda habeenkii alaa u dooday oo mataxaana in aan meesha la gelin waxaa u yeeray aan dhawraasha ama qalabeeda loo yeeray gabadheeda yareed waa laga qaaday subaxa loo keenay gabar kalena mataxaana oo itiray gabadheeda 9 sano anaa kaxay gurigaan geeyey oo kusoo hayay subaxa u keenay kuwan kusoo arkay oo caruurta heystay aa u dooday saati ku shigay wasiirka arrimaha gudaha oo ii ballan qaaday ina sheegay in la sii daan doono marka aad iyo aad baan ugu naxaynaa hoyooyinka iyo caruurta meesha ku jirta in sidaan la daryeelo
mudana safir hadday aan su-aal kale ku weydiiyo dadka hadda lagu celiyay Soomaaliya 80 iyo dhowrka qof ahaa ku dhawaa 80 qof ahaa ma waxaa leedahay waxay ku noqdeen iyaga ogolaanshiye ka timid oo ay raalli ka ahaayeen in ay Soomaaliya tagaan
dadkaas marka hore Falastiin waxay ahaayeen dad dokumenti aan wadanin dad ku jooga waddanka Kenya sharci darro dad mataqaana baasaboor xataa aan wadanin anaga dowladda Kenya sharcigeeda qofka marka la qabto oo sharci darro uu qabto waxaa la geeyaa maxkamad waa la xukumaa waa la xukumaa 6 bilood xariga iyo ganaax dowladda Kenya waxaa ka codsanay in processkaas laga dhaafo oo dadka hadii waddanku aadayaan in loo fududeeyo ay aadaan dadkana waa wareysanay waxaan sameynay go home ayaga ayaa maceen biday dahay inta ku jir laheen station ama gaalshiro waddanka aan la geeyo cid la qasbay ma jirto
hore waxaa u sheegteen in heshiis uu ka dhexeeyay dowladda Soomaaliya dowladda Kenya iyo waliba qaramada midoobay kaasoo ahaa in dadka lagu celiyo ogolaanshahooda iyo aqbalaadooda dadkan marka la xiray stationka laga wadaayo sidee ayay u carqaladeynaysaa heshiiskii aad hore u gaarteen ma qayb bay ka tahay heshiiskaasi mise waa arrin kale oo si iskeeda u soo baxday iyana
sida heshiiskaas ku laabanaya heshiiskaas oo dhigayay ama oo dhahayay in dadka Soomaalida ee sharci ahaan u qaba arrinka qaxootiga ama waraaqaha qaxootiga oo raba inay laabtaan dadka wato waayo oo sharciga u qaba arrinka qaxootiga oo raba inay ku laabtaan Soomaaliya
si voluntary ah in gacan laga siiyo si ay u kulaaban lahaayeen jiraadkooda la siiyo. Hadda laakiin kuwa hadda oo mataqaana jeti labada ah Soomaali lagu kulaabteen dadkan sharci ma haysanin, kaarar qaxooti ma haysanin, waxay ku jiraan waddanka si illegal ah. Taa macnaheeda maaha qofka illegalka ah ama qof kalaba in la bahdilo in loogu dhaco shabs meel maaha. Dadkiin waa kala hadalnay haddii ha qofku sharcadar yahay in la marsiyo brosesska in aanan lagu haynin xabsiyada maalo badan dhaqso loo sii daayo mataqaana loo fudeeyo suubadii isku adinaha.
Waxaa sheegtay 82 qof ee mudan safiir la celiyay. Dabcan diyaarada lagu qaada qarashka diyaarada maqramada midooba bixisa dowladda Soomaaliya mise dowladda Kenya iyadaa iska musaafurinaysa?
Dowladda Soomaaliya bixisa.
Waa mahadsantahay. Markana dhageystaha xiga ayaan siinaynaa fursada.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo Cabdi Maxamed Cabdigaar ah ee Soomaali Katolik Aakiishi Abwaan Soomaaliyeed welina ah socotay, waxaan weydiinahaa safiirka ambasadorka Maxamed Cali Ameriko haddaan soo koob warkeyga waxaa jirta madaxweynaha jamhuuriyadda uu Soomaaliya ee dowladda federaalka u yimid dalka Kenya arkeen madaxweyne Uhuru Kenyatta weliba barotmatin isku arkeen. Waxaan weydiinaa mas-uulka marka ugu dambeyntii waxaan sugaynay shirkii saddex geesoodka ah ee UN-ka iyo Kenya iyo Soomaaliya ay wadagaleen oo qaybta ka eeg mudane safiir kaa weydiiyey maxay noqotay in dadka ilaa barkooyinka lagu qaaday oo dadka voluntariga maxay noqotay voluntariga in qatar dadka lagu qaaday oo misaal isku bedesho? Taas waa su-aashaydi. Waayo qofku waxaa voluntari u aqaana gurigiisa joogo ee safaarada yihaahda alla qaada aniga qaxootigaan ahay taasaan waqaana voluntari, laakiin in yihaah siyaasi la qabada voluntari lagu qaaday taas voluntari ma aha. Haddii voluntari loo bedelayna alaa loo sheegi doono taas waa taas. Talabaad waxay tahay su-aashaydi. Eeganka waxaa gooyay dowladda Kenya waayo kibaaki waxaa la calay in dowladda Kenya xagalgaaco ay ku sameyso dadka qaxootiga Soomaaliyeed. Eeganka halka la goynayay ilaa uu ka dhaco wuxuu yaalay xafiiskooda yaalay markuu dhaca dadka la wacay oo la yidhi kaalay eeganka qaas. Eeganka waxaa nala sheegay in lagu qaadan karo bangi aa ku furan karto, in caruurta iskuul ku geysan karto, inaad wax kasta ku shaqaysan karto ilaa shaqa dowla aanayn aad doorashada ku geli karin. Marka haddii ay dowladda walaan sixisid wax kastoo dowladda walaan sixisid dowladda timaado waxa kama jiraan miya maxaysa uga dooli weysa dowladdeena Soomaaliya waad wakiil ka ta adigo alaa mas-uulka ah ilahay hadda qaranka Soomaaliya inta wakiil uga oo calanka daawurka uu sursuran yahay calanka shanta geesa xidigtaba iyo dulid maxay maxay taas ku dhacday in eelinka hadda la mamnuuco oo aad ka amusan dowladda Kenya? Waa salaamantay
ay waa tahay maasiix uu maasiixay hortoro arrintan uu eelin kaarka dadka qaxootiga ah in ay ka shaqaysan karaan ama ay joogi karaan magaalooyinka waaweyn. Dowladda kumeegaarka hore 2006 ayay ahayd markii aan u weydiinay in dowladda Kenya ay sameyso dowladda Kenya ayaa maqan ogolaatay dadka in la siiyo annaga iyo ganacsada Soomaaliyeed oo deganaa wadanka Kenya. Dowladda Kenya waxay ogolaatay in dadka la siiyo mandate ama sharcigaas oo ay ka shaqaysan karaan ku noolaan karaan magaalooyinka waaweyn. Dowladda haddii kalaabatay sharcigii annaga wadama ogin, haddii kalaabatay ayadaa sheegayso sababtay sheegaysaa wadda madaxbanaanahay dadkeenna Soomaaliyeed. Waxaa marka ugu sheegayaa waxaa fiican in markii la joogayo waddan ajnabi ah inay sharciga qaataan ay sharci ku duugaan. Midda kale waddanka Soomaaliya waddankooda waaye, waa nabada mataqaanaa ka jirta, way soo fiicanaysaa dowlada ka jirta, waddankooda ka shaqaysaa kulaabtaan. Taa macnaheedana ma aha in meelaha kale laga tago ama mataa wadamada kale laga tago, waddanka si sharci ay u duugaan. Safaaradaha ayaa mas-uul ka ah, jaaladda mas-uul ka ah, annaga waddanka Kenya safaaradda Soomaaliya waddan Kenya salaato saudiya maanta ugu daalina inaan dadka Soomaaliyeed difaacno mataqaana mowqifkooda.
Aad u mahadsantahay mudane safiir. Inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan, waxaa marti inoogu ahaa barnaamijka safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi dalka Kenya Maxamed Cali Abdiko. Tarintan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysa. Halkaad nagala socotaanna waa Voice of America. Haatanna Hargeysa, ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay qaar ka mid a ardayda dhigata jaamacadda Hargeysa oo saaka sameeyey isu soo baxay kaga cabanayeen lacagta jaamacadda lagu kordhiyey. Isu soo baxaan ay ka sameeyeen goob aan wax badan ka fogeyn xarunta wasaaradda waxbarashada ayaa ciidamadu xoog ku kala dareeriyeen ka hor inta aanay qabqabanin. Wariyaha v o eda Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan noo soo diray.
ardaydan oo ka mid a jaamacadda hargeysa gaar ahaan sannadka labaad ayay isu soo baxoodan ay ka soo bilaabeen xarunta jaamacadda ee magaalada hargeysa ayaa ciidamada ammaanku ay ku hakiyeen biriishka labaad ee magaalada iyadoo ay ku dhawaaqayeen ardaydan ereyo ay kaga cabanayaan lacagta ay sheegeen in lagu kordhiyey. Qaar ka mid a ardaydan aan kula kulmay goobta ay cabashada ku sameynayeen ayaa ii sheegay,
waxaan aad iyo aad uga cabannaa, ayaa saddex jeer lacagta lagu kordhiyey, konton doolar lacaga buu nagu daray, wuxuu nagu daray soddon doolar rikoola soo markoola shay toban ahaa bugaagtii laibrariga laga qaadan jiray laba doolar lagu qaasho toban doolar buu ka dhigay transferkii jaamacadda dhexdooda bilaashaa wuxuu ka dhigay shan iyo toban doolar lacag intaa laga boqolka doolar gaadhaysa dadka iyo dalku ma karaan, dadku waa wada danyar, dadku waa wada danyar.
Laakiin nimanka arday baad tihiin waxbarasho iyo jaamacad baad ku jirteen, inaad soo baxdaan ood goobtaydaa timaadaan ood dibadda u soo baxdaan maana ka haboona inaad maamulka jaamacadda la hadashaan.
waxaan nagu kalifay taa maamulka jaamacadda aan u bandhignay waxba way yeeli waaye shalay ugu dambaysay wasiiradda waxbarashada la joognaan ee ugudiya waxba naga dhegaysan wayda waxba kama qaban karay nagu tiri taasaa nagu kalifteen oo dareenka aan unshinadeed
way haatan maxaad yeelaysaan waxaad ku sugantihiin biriishka weyne magaalada hargeysa dushiisa waxa idiimi ciidamadii goobtana la ydinku joojiyay maxaad yeelaysaan?
Annagu waxaa noo qorshaysan inaanu inta arrinkayga dhinac xalu laga gaadhay aan halkaa fadhino gobolka aan nagu dhaco waaguna nagu beriya.
Kadib markii ay muddo ku sugnaayeen biriishka dushiisa islamarkaana ay isu dayeen inay la hadlaan kuna qanciyaan inay waxbarashadooda ku noqdaan, mas-uuliyiin ay ka mid yihiin taliyaha ciidanka booliiska, guddoomiyaha gobolka iyo maayirka magaaladu ayaana u suurtagelin inay noqdaan. Waxaana intaasi kadib ay ciidamada ammaanku ku kala dareeriyeen rasaas iyaga oo xilxidhay badi ardaydii cabashada samaynaysay. Taliyaha ciidanka booliiska somalilan sarreeye guuto cabdilaahi fadal iimaan oo aan wax ka weydiiyey ardaydan ayaa ii sheegay inay kala saarayaan islamarkaana ay si degan u eegayaan.
ardaydu iyagoo mudaharaadaya ka taliya ahaan xitaa si wanaagsan baan ula hadlay markay ka soo baxeen, waxaan kuuli jooga waxaa ka cabanaysaan na ii sheega, dhagumay dhigin, way soo socdeen. Dabcan dee markaa waxa weeye ciidanka booliisku nabadgelyada ka mas-uul yahay in la joojiyo weeye oo layidhi si salmiya waxaan ku nidhi cid soo saara waxaa ka cabanaysaan sheega, taana way aqbali waayeen. Kabacdina dee waa qasabayn ciidanka booliisku iyagoo si taxadir le nabadgelyada u ilaalinaya in ay dee joojiyaan.
Taliyasiin ku arkayna aad ugu dambe muddo badan dadaal baad samaysay, waad la hadashay, muddo badan baad qinacinayseen ciidan ahaan, aad ku hortaagnaydeen meesha, hase yeeshee markii dambe arday badan baa laga qabtay, ciidamada booliiskuna way gureen. Ardaydii laymak haddii tarayntay laga baxiday se goobeeba ku kala xidhayn
kolley waxa weye dee waa la xidhay, waana kala saaran haddii laha yidhaahdo idii la xidhay kolkay ahawli timaadana dabcan dee xarig uu imanaya, laakiin waa la kala saarayaa, wax dhibaato culus oo dhacayna ma jiro. Inteeda badana goobjoog baad ahayd, intaas ayay ahayd, intana waa la kala gurayaa si degan oo wanaagsan baana loo gelayaa. Kulley imaka halkan qoladii maamulayaashii jaamacadda qaarkood baa jooga, markaas si wanaagsan oo taxadir leen u gelana hawshaan.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Somaliland Samsam Cabdi Aadan oo dhinaca kale aan xafiiskeeda kula kulmay ayaa ii sheegtay in lacagta markii la kordhiyay ay ka dowlad ahaan bixiyeen shan iyo konton kun oo doolar oo ah inta sanadkan, iyadoo oo ku tilmaantay cabashada ardaydana khalad ay sameeyeen.
Markii lacagtii lagu kordhiyey ee caruurta cabasho ka keentay ayaa waxaan sameeyey inaan idhaahdo inta sanadkan dowladda bixinaysa caruurtii, maadaama ay yidhaahdeen umaanaan diyaar garoobin, caruurteenina ay yihiin aynu sanadkan madaxweynaha shan iyo konton kun oo doolar bixiyey. Laba wii ka hor baan ku wareejiyey lacagtii semesterka. Dhallinyarada maxaan uga baahnaa in iyaguna qowlkooga ili waa beri dadkii mustaqbalka waxaa kursigan aan ku fadhiya kii ku fadhiisan lahaa ameynantii ku fadhiisan lahayd inay qowlkeyga rumayso ayaan ka filayey, may samaynin. Xitaa guddi bay iigu yimaadeen, waxaan ku yidhi ii kaalayo soo fadhiisto hadday wixii aynu ku ballanay wax ka baxsan la idinka doonayo aan ka wada hadal aanaa idii diyaare. Igumay soo noqonay maantay in ardayda intii kale wax dhiganaysa in kamidii ay rabshada sameeyeen. Marka runtii anigu taa waxaan u arkaa inay ardaydaasu khalad sameeyeen, hadduu ballan noo dhexeeyey, haddaanu wada hadalay, haddaanu ballanay inay taa sameeyaan may ahayna inay ila waa dad matuur oo jaamacada dhigtay inay ballankii oofiyaan be.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Caalamkoodna waxaad naga dhegeysan kartaan bogayaga internetka voasomali.com. haatana barnaamijkii xiisaha lahaa hidaha iyo dhaqanka, Axmed Faarax Cali idaa jawaag.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegaystayaal, inkastoo geeridoodii kadib راجع أوغاس ولبا جباي أوغو برورتي ورالكي أوغاس حسين يا أفديسي فاضمة علمي حضنا تعالوا مقعدن كرام عن سد برورتي يقدو ربا داس ونن يكو كوابن تهاي عد كرنا أنا لقو داري كريم معن هذا وحوي هاي جبياق وحبناها قويس كيس أوكلي أو مبرورته وحاجة ردت كلا أو مركي جيري يودان وآد وقتيران يودو ده بدينا أو تحمانسو وقويه وحو مبرورته رج انتي دجال وذا جلين كل أذي رج مان كيس مرسرة كجتيري مروا البقو حسوستنا أي لابت وجبته مراهي كانت سالها وقوع عن وا قبل جيس محمد عبد الله حسن جدبن كم عونا كاسو وتدي يكون يسجل بقولي أفرتي دراويش تجوبتي لقاك قرصون عادي عيدن كي جميسك إنجليزك يسوع مالذي تابع سنعيد أي قرن قرة دو حدا شد بعد بقرالك كجدلين قبل جاء أولير وشيء دوني بدلنا حمبارسن أيو سيد كتدعي له ورقو برورتي قال كمدة تجالي هندي جوبتاس لقاك مكلاي وحو قرواق سنعيا إسلام مركان ما قاعد بيا جيس يدي وشد بالكوا أي قاركود سيدا حسن أحمد مرع حسن جاقف حيد آذن قليل حيد سوار محمود عاشور أو آذن سيد إيو حاتم محمود قلي سيدو كالي مو إلو من إنو سيقارة أوغو تعسيه أوغو نبرورتو ماان تاس أوضا يدي ويرشو دلقو لكتمي إيه قوب تاكو قبلاني سيدا بينح آذن قليل أو صدح بربار أو لالي دل تاس لقيق الدلي إيه موسى جامع محمد موسى تاقاني أو إسنا أفر ويرا أو لالي isla cid baale oo gumaysigu dhagta dhiga ugu daray wuxuu yiri sayidku markaa ragii igu gadaana miyaa aakhira u guuray goortaan garwaaqsaday miyaan gucashadii eeday gamiinkan xanuunsaday miyaan gorada laalaadshay gelin hadii aan foorarey miyaan giilka kor u qaaday guhaad iyo calool xumo miyaan geetay oo diriray hadba gees miyaan dayay intaan gawnaxyada buuray gambaraari giibay warmaha nagu garaaxeene ebo waa gumaadeen raggii gaanaha ahaaye ebo waxay gabawareen gaaguf iyo xayide xilsigii garaalaha lahaa gaarufkii diire e geydhaara oo aadan bay galowda taabteene ebo ugeesigii ina dhari ee ugu guduusheene guxushaaga baynaxa ilmadu waatan gabaxlayne goroska muuse taaganaa wadnuu ila gariiraaya ebo wes gamaama markuu gaarka soo maro waayadan dambe ee aadanaha ifka ku wada noolay uu isbartay isdhexgalkuna uu fududaaday wuxuu hal abuurku u baroortaa qof aan ku dal ahayn degaan aanay wadaagin weligii iyo waaqii qof aanay is arag markuu noolaasa uu ku jeclaa mabda ay wada rumaysnaayeenoo ka dhintay uu meelmarintiisa dhaaxba u halgami jiray dadka haddaba taariikhda dhow ee afrika wax ka ogi siday u warhayaan halyeeyadii xorriyadda qaaradda u soo dagaalamay waxaa ka mid ahaa Patrice Lumumba oo Congo u dhashay wuxuu ahaa gobonimada dalkiisa ninkii u diriray Beljimka oo gumaysan jirayna uga soo faray Maroojiye bishii Juun 1906-kii ayay Congo xorowday waxay ka mid noqotay Afrikadii faraha badnayd ee sanadka gobta noqotay Lumumba ayaana ra'iisul wasaare ka noqday ha yeeshee xoogii inay dadka gumaystaan u bartay Congo iyo barwaaqadeeda way ka sabri waayeen markaas bay abaabuleen kooxo gooni u goosata oo doonaya in gobolka Katanga ee macdanta hodanka ku ah ay dalka intiisa kale ka gooyaan qorshahaas maangaabnimadu ku idiisahay Lumumba wuu iska soo taagay dabadeedna Beljim iyo qaar ka mid ah hay-adaha nabad sugidda reer galbeedka ayaa afgambiyey isaga oo aan weli 3 bilood xafiiska ku nagaan maxaa xigay gooni u goosatadii reer Katanga oo shisheeyuhu uu dabada ka riixayo ayaa 17-kii Janaayo 1916-kii xukun dil ah Lumumba ku fulisay magaalada Lubumbashi ayay naftii ku weysiiyeen isaga oo 60 jir ah. وهالجن كدل كيسة كسكو رومون بوح وكتر لمشي من نمدا أفريقيا سيدي أي كره موبيل هيد سيداس أوجد بوح لقف علي أي أمضيه قارض وجنحن سومالي ذا ودرن كيدا سياسة وواجس أدو فجانا وحي أقوه رئيس عدد عستير يدا لهيد تديوجي كدي دي سيدا وين وقمر وجودي ثانا وح أم راجع الله أولا نحرس لا بدي صاحب عبد الله قرشي حسين أو فارح هستي تعسيدة أهيد أي ولا عريان هستي أي لومبا وجبر أرديقان سلبريهاس وهستي وعبد الله قرشي كله قي استجوا صومال ذاك وكيلة حنونك يدلك هليه جودة وغير كونغو كل قيب صلي وهستي وكوب لامي تري لومبا منه ولا منه دمانيه لبضا منا هوما لينينا موقي سولا وايي مو يعني إنو مقايا هاي همودينا
لمن بمانو لمن ديماني
لهيدا درانكي معلمهاس أفريكا كتيري يلوغ دا عبد الله قرشي مركي لا اسكو دارو وحي أهيد تعسين نووين هاسو قرانتا انكستو آنا الهوبين يدا او أفكا فرانسيسكا لوروغي إنا يرهيركو عنقو هلين إيو إنكالي ميريسي دي كالا وحا كميرها مضاحبو نو أها مدنان تيري ميي كالنتي سي مارانتا هاي دادكو مقليبا كمروغو دو مانكيو مسكحدا نوادرهوغن مديدين ايو مغان اهان ميني ميأنا رمقونين كاريا مان قابيضا ميالنا قاقادا عاي ايو مموغين قدبتا اينا قاقا مغان مدوغو قدي وايدين لاميرو كونغوي مانتا وامتكا قرح
مدوغا قدي وايدين لاميرو كونغوي مانتا وامتكا قرح
aanu bartay abdullahi qarsi wuxuu ahaa fanaan kolba erayada uu ku heesayo rumaysna kala qoqobka soomaalida fanaan aan la maqashin jirin silceeda aan adkaysi u lahaan jirin lana ilmeyn jiray allah u naxariisto dhegeystayaal barnaamijka daqanka iyo hiduhu maanta halka inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
أحمد فرح علي إذا جاء آذي آذي يومات سيني هاي وين لسعود سيني برنامج كاسي هداهي لقنك هاتنا لي استيال انتي نانو قد بين هست هادي آن إذين كور مرقوض بادي وقدور كورونا ورك عالمك تقال لقلا قرار أيا لغو صور رمي إني ما انتكا دعين تولو ينهو سيمادة دق مذا ربدو ريه قبل كبكول إيه ولي با ديغانك كلا لغو مغا عابا بوردو حنلي ورك أيا شيغي ان دقال كو قرحي كدي مركي ملي شيد على الشباب أي وير كدي ساه كو قادين كلا يكترسن عيدا مذا يتو بيو سعودين مغالا دا واجد قوب جوغا يال أيا فيو ويدا و شيغي ان خسارة بادن و كدا عيد دقال كاس أو لبادا دين عبا بابور ورحاها قرحا لغو صور ركبة ايا وقويغا دالك عراق كود دي لأوغ يران تطبقوف وذيهي غاريغا والحاها قرحا كود جرين ايا بابور كاسي لاشاقينو كود دقاي بار كنترور او كود تالا waqooyi galbeed ee magaalada Kirkuk. Saraakiish waxay sheegeen ugu yaraan 11 qof inay ku dhaawacmeen weerarkan dhacay xadda maanta. Ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka. Dalka Ciraaq waxaa muddooyinkii dambe kusoo kordhayay gacanka hadalka taasi oo ka timid gadoodka ay sameynayaan Carabta Sunniga ee tirada yar ee dalkaasi iyo dagaalka ka socda dalka ay deriska yihiin ee Suuriya. Saraakiisha dalka Chile ayaa sheegay in dab weyn oo kacay uu dilay ugu yaraan 2 qof isla markaana uu burburiyay 500 oo guri magaalada xeebeedka lagu magacaabo Valparaiso. Kooxaha dabdamiska ayaa la daala dhacay si ay dabka u xakameeyaan iyadoo dabeylo ka imanaya dhinaca badweynta Pacific kuna ay dabka sii hurinayaan. Madaxweynaha dalkaasi Michel Bachelet ayaa sheegtay in dalka uu xaalad degdeg ah ku jiro. Ms. Bachelet ayaa ciidanka qalabka sida ku amartay inay wadooyinka magaalada ilaaliyaan kana hortagaan in bilalo qaay dhacdo. 5,000 oo qof ayaa guryahooda laga daadgureeyay, maamulka ayaana teendhooyin u dhisay. Tuqa magaalada Valparaiso Jorge Castro ayaa dabka kacay ku sheegay kii ugu xumaa ee taariikhda magaalada soo marta. Ciidamada gaarka ee dalka Ukraine iyo maleeshiyada raacsan dalka Ruushka ayaa xadda maanta xabada isku weydaarsaday magaalada Sloveniska ee bariga dalka Ukraine iyadoo labada dhinacba ay khasaare sheegayaan. Wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine Arsen Avakov ayaa sheegay in sargaal ka tirsan ciidamada ammaanka lagu dilay 5 kalena la dhaawacay. Iska horimaadkan ayaa ahaa kii ugu dambeeyay ilaa markii dalka Ruushku bishii hore qabsaday gobolka Kremlin. Ugu yaraan 1 qof oo ka mid ah dadkii Ruushka raacsanaa ayaa isna la dilay, 2 kalena waa la dhaawacay. Haatan aan u leexno dhagaystayaal dhinacii heesaha dabacsan. استاذي جوغلي اني بعياتين يا كوسو غبغبينا اذا عاد فيلم هو هارون معروف يا محمد عبد الحسن ديرو اذا لا انا بتكلي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.